Šesto nedelie je obdobie približne 6 týždňov po pôrode, kedy ženské telo prechádza fyziologickými zmenami, ktoré by ho mali vrátiť do stavu pred pôrodom. Je to obdobie veľmi náročné nielen po fyzickej, ale i psychickej stránke. A v dnešnom Gynkaste, podcaste denníka ZME, ho preto rozoberieme s Petrom Kaščákom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne. Ja som Janka Imrichová a môžem prezradiť, že súčasťou dnešného rozprávania bude aj baby blues, popôrodná depresia, popôrodná psychóza a reč bude aj o traume z pôrodu. Pán primár, dobrý deň.
Dobrý deň.
No pôrodom sa to ani náhodou nekončí. Niektoré ženy odchádzajú z pôrodnice viac, niektoré menej bolavé. Začneme pohľadom na fyzickú stránku veci, pretože v ženskom tele sa toho po pôrode odohráva naozaj veľmi veľa. Už len samotná maternica sa počas tehotenstva zväčší 11 krát. A to nie je všetko. Čo sa vlastne deje so ženským telom po pôrode?
Tak my máme v tých našich učebniciach pôrodníctva takú kapitolu, vždy to tak začína celé pôrodníctvo oplodnením a tak, a potom hneď veľmi rýchlo nasledujú zmeny materského organizmu v gravidite. A tie zmeny sa dotýkajú všetkých orgánových systémov, naozaj všetkých, od centrálneho nervového systému, ktorý to všetko riadi, cez každý systém sa musí prispôsobiť záťaži, ktorú tehotnosť a narastajúca tehotnosť na ženu prináša. A po pôrode sa tie v zásade všetky orgány a systémy orgánové majú vrátiť do toho stavu pred pôrodom. Nie je to úplne, to je taká ideálna predstava, ale samozrejme my vieme, že potom máme aj takú kapitolu, že trvalé zmeny v organizme, čiže sú niektoré veci, ktoré sú také znaky, že neisté znaky, že si myslíte, keď by ste ako gynekolog vyšetrili ženu, že asi táto žena už tehotná bola, asi rodila, a potom sú aj také znaky, kedy viete, že takmer sú istotou, takmer rodila. Hej. Čiže nie všetky tie orgány sa vrátia do úplne toho stavu, ktorý bol pred pôrodom. Nie všetky tie orgány a systémy sa vrátia za dobu presne 6 týždňov. Je to tak vytvorené taký nejaký pojem, že odsledované historicky, že proste to tak nejako trvá, kedy už po tých 6 týždňov je väčšina žien zotavených z tých fyzických poranení, dajme tomu, alebo nástrihu, alebo tých bezprostredných následkov pôrodu, ale niektoré tie zmeny sa zmenia veľmi rýchlo a naopak niektoré pretrvávajú dlhú dobu a niektoré ani nezmiznú. Najviac tie zmeny prebiehajú samozrejme znovu na pohlavných orgánoch, že maternica, tak ako ste povedali, bola veľmi, veľmi zväčšená a vráti sa do toho stavu. Zase ostane väčšia ako u ženy. Žena, ktorá rodila, má o niečo väčšiu maternicu ako žena, ktorá nikdy tehotná nebola. Ale to sú zmeny už samozrejme delikátne. Obrovské zmeny samozrejme prebiehajú na prsníkoch ženy, lebo prsník je orgán, ktorý vlastne to svoje poslanie a tú funkciu naplní v podstate až po pôrode. Áno? Čiže tam už sa samozrejme pripravuje počas tehotnosti na to obdobie dojčenia, laktácie, ale tú svoju funkciu začne plniť až po pôrode a na ňom teda tie zmeny ostanú trvalé až po skončení dojčenia. Hej? A to je ďaleko, ďaleko v ideálnej predstave pol roka, rok po pôrode. Takže ten organizmus sa v každej žene, je to zase individuálna vec, celý objem krvi, srdcovo-cievny systém, dýchací systém, tráviaci systém, vylučovací systém, všetky boli zaťažené tehotnosťou viac ako v mimo tehotnom stave a postupne sa vrátia do normálneho fungovania.
A poďme si to približiť možno trošku podrobnejšie. Môžeme začať maternicou. Ona sa teda musí zmenšiť, vrátiť do takmer pôvodného stavu. Bolí sťahovanie maternice?
V podstate neboli, ale je pravdou, že to bezprostredné, to najväčšie a rýchle stiahnutie, kedy sa po pôrode placenty, už tým sťahovaním sa vlastne porodí placenta. Áno, však s kontrakciami, ale to sú sťahy, ktoré ešte nevedú k jej zmenšeniu, ale keď sa dieťa narodí, tak sa maternica zásadne zmenší a tým sa odlúči placenta. A potom, aby žena ďalej nekrvácala, sa zase maternica, čiže to prvotné zmenšovanie je veľmi rýchle, potom k tomu dochádza pozvolne. To je to, že to je to obdobie, aj preto sa hovorí, že 6 nedeľ, že žena vtedy v tom období môže začiatku viac alebo menej krvácať, hovoríme tomu očistky. To sú tie zbytky, ešte ani nie, že samozrejme neostáva tam žiadny kus placenty alebo plodových obalov, tie sa porodia. Ale proste, kým dojde k zaceleniu každej tej cievočky v maternici, tak proste najprv je to krvácanie akoby normálne, potom je to taký akoby výtok, často do hneda sfarbený.
Ako dlho trvá?
A ten môže trvať paradoxne 4 a kľudne až do 6 týždňov, ale zase krvácanie trvá týždeň, dva, hej? Tie také krvavo sfarbené očistky dlhšie väčšinou nie. No, ale k tej otázke, či to bolí. Po pôrode placenty to nebolí, po tom období týždňa to zase nebolí, ale vieme zo skúsenosti, a to je také, že nevieme prečo, a je to asi jediná výnimka, že väčšinou sa povie, a žena sa väčšinou bojí prvého pôrodu viacej ako druhého, hej? A vieme aj také skúsenosti, lebo keď už prvýkrát porodí a porodí úspešne a bez nejakých komplikácií, tak vie a verí si, že to zvládne ten druhýkrát. Prvýkrát je to oveľa neočakávateľnejšie, čo všetko sa udeje. A je aj pravda, že druhorodička väčšinou, nie vždy, ale väčšinou porodí rýchlejšie alebo hladšie ako prvorodička, a treťorodička v zásade ešte viac, ešte v úvodzovkách ľahšie, ale paradoxne s tými narastajúcimi pôrodmi viac bolí to sťahovanie. Ale iba ten taký bezprostredný, ten druhý, tretí, štvrtý deň po pôrode. Takže áno, to aj hovoríme žene, že po pôrode prvý deň popôrodný alebo druhý, že má sa dobre, ale má ako si boli v podbrúšku, a hlavne keď kojím, vtedy sa uvoľňuje hormón, samozrejme oxytocín, na to, aby pri dojčení, a ten spôsobuje aj sťahy maternice, a to hovoria ženy, ktoré rodia druhý, tretí krát, že ich to boli viac ako pri tom pôrode predchádzajúcom. Je to vec známa, nevieme ju presne vysvetliť, ale znovu to patrí k takým veciam, ktoré sú veľmi ľahko ovplyvniteľné. Väčšina žien to zvládne bez akéhokoľvek problému alebo bez nejakého lieku, ale keď to je naozaj nepríjemné, netreba sa brániť nejakému podaniu jednej dávky analgetika, lebo to nie sú bolesti, ktoré by trvali dlhšiu dobu ako 1-2 dní.
Je asi dôležité upozorniť na to, že to krvácanie, ktoré ste spomínali, že tam je veľmi dôležitá hygiena, a žena by v podstate okrem vložiek nemala používať iné pomôcky. Je to pravda?
Ako myslíte? Tampóny?
Tampóny alebo kališky a podobne.
Áno, lebo samozrejme tam môže dôjsť k väčšiemu odchodu väčšieho množstva krvi. Tak ako sme povedali, tá pošvová flóra je trošku zmenená bezprostredne po pôrode. Tie obranné mechanizmy, môžu tam byť drobné trhlinky, poranenia, čiže tá obrany schopnosť, tá bariéra, aby nedošlo k nejakej infekcii, napríklad maternice, je mierne narušená. Čiže je to obdobie, kedy hrozia nejaké komplikácie, takže to by bolo určite úplne nevhodné používanie takýchto prípravkov. Na druhej strane treba povedať, že my dnes žijeme skôr v dobe až prehnané hygieny. Až prehnané hygieny znamená to, že tiež nie je účelom, aby sa žena 5-krát denne sprchovala so všakými saponátmi a podobne. Hej? Čiže hovoríme často, že nám, že áno, je rozumné pomočenie po stolici, opláchnuť sa vodou, ale nemusíte vždy používať mydlo a šampóny a proste, lebo tiež to narúša tú prirodzenú schopnosť hojenia a návratu. Hej.
Čo krčok, vagina alebo svaly panvového dna, tie sa ako zmenia v rámci 6. nedelia?
Na krčku maternice to je jeden z tých napríklad jedna z tých zmien, že krček maternice ženy, ktorá nikdy nerodila vaginálne, vyzerá úplne inak ako krček ženy, ktorá spontánne rodila. Áno, to je vec známa, ale zase dojde k jeho zavinutiu takzvanému, zmenšeniu a vráteniu do pôvodného stavu. Samozrejme, keď žena rodila vaginálne, tak tá elasticita pošvy, a na pošve sú také, hovoríme tomu, rúge, také akoby zárezy, tie už nikdy nie sú také ako u ženy, ktorá nikdy vaginálne nerodila. Takže tá pošva nie ženy, ktorá nerodila vaginálne, vyzerá inak ako pošva ženy, ktorá vaginálne porodila, lebo to takzvané povol tým, že prejde plod pôrodnými cestami, samozrejme dojde k natiahnutiu tých štruktúr do takej miery, že do toho pôvodného stavu tej elasticity sa v zásade ani to nedá vrátiť. Hej. To isté sa týka často aj samotných svalov pánového dna, že proste tá záťaž na ne je veľmi, veľmi vysoká. So svalmi svaly už sa dajú cvičiť, keď nedojde k ich nejakému poškodeniu v zmysle odtrhnutia alebo natrhnutia tých svalov, ktoré by sa hojilo jazvou. Takže, ale to následky na svaloch sú skôr do budúcna dlhšieho. Hej? Zmeny, ktoré môže spôsobiť spontánny pôrod, sa často ukážu až postupnými rokmi.
Keď už sme spomínali ten krčok, môže sa stať, že žena, ktorá mala nejaké zmeny na krčku pred pôrodom, sa tým pôrodom ako keby že vylieči alebo zbaví nejakého nálezu, ktorý tam mala?
Asi myslíte zmeny v zmysle rizika HPV infekcie? Tak áno, vieme, že ženy v období, keď rodia, čiže medzi 20-30 rokov, môžu mať často zmeny spôsobené HPV vírusovou infekciou na krčku maternice. Dokonca môžu mať aj prekancerózu, napríklad toho najnižšieho stupňa, ktorá sa neošetruje, neoperuje hneď. V tehotnosti sa krček sleduje a často tehotnosť a pôrod, to je obrovský zásah do imunity organizmu, hej? Pretože si treba uvedomiť, že plod je geneticky polovične od otca, polovice od matky, čiže musí byť tolerovaný v organizme ženy. Čiže imunitné zmeny, ktoré sa môžu dotknúť, samozrejme aj imunita funguje v celom organizme, netýka sa len plodu, môže zmeniť nález aj na krčku, ale tu si treba uvedomiť, že samozrejme ten krček sa vie v úvodzovkách vyliečiť aj mimo obdobie tehotnosti. Čiže áno, väčšina žien po období 6. nedelia pri tej kontrole sa krček skontroluje sa cytológia a podobne. Čiže neplatí, že keď viem, že pred otehotnením mala žena nejaké zmeny na krčku, ktoré keby nebola tehotná, by sme rozmýšľali, že či nebudeme nejako operovať alebo tak, takže by sme ich automaticky všetky tieto ženy museli po pôrode operovať. Naopak, keď tam krček sa skontroluje sa takým mikroskopom, ktorému hovoríme kolposkop, a pokiaľ tam tie zmeny nepostupujú, že jasne k horšiemu, tak veľakrát sa samozrejme môže dojsť aj k takzvanému spontánnemu vylúčeniu infekcie a k zmene nálezu v zmysle zlepšenia. Hej, alebo takzvané samovyliečenia. Takže neplatí, že keď som mala pred tehotnosťou na krčku nejaký nález, tak viem, že po 6. nedeli budem musieť ísť na operáciu. Budem musieť ísť na kontrolu a ďalšie výsledky rozhodnú ako ďalej.
A prečo sú ženy v 6. nedeli náchylnejšie na infekcie? Čím je to spôsobené?
Záleží aj akých systémov. Nemyslím si ani, že by to bolo celé 6. nedelie, skôr je to takéto včasné 6. nedelie, hej, čiže ten prvý, druhý týždeň, a to sú najčastejšie infekcie znovu močového traktu alebo bezprostredne teda urogenitálneho. Tie sú veľmi blízko, čiže močový a genitálny trakt. Žena porodila, boli ošetrené nejaké pôrodné poranenia a tak, ako ešte nedôjde hneď k nastaveniu normálneho stavu, čo sa týka tých bariér protiinfekčných, tak sa môže pomerne jednoduchšie zaniesť nejaká infekcia. Žena môže mať problém bezprostredne po pôrode s vymočením sa, s močením. Takže to všetko vytvára ako keby ľahšie podmienky na infekciu a zápal maternice nie je až tak zriedkavou komplikáciou po pôrode, hoci nie je veľmi často. Častejšie paradoxne samozrejme po operačnom pôrode, po cisárskom reze, lebo tam prenikáte operačne znovu do brušnej dutiny, otvárate maternicu, je tam jazva na maternici, sú tam stehy, čiže cudzie teleso, takže tam je to riziko vyššie. Najvyššie riziko ale zápalu, ktoré je, a to je jasné, je zápal prsníkov. S tým sa stretáva veľmi veľa žien. A ten je spôsobený samozrejme tým, že zase aj v pusinke toho dieťatka, ktoré je dojčené, aj na koži, na prsníkoch tej ženy žijú baktérie. A keď pri tom dojčení, hlavne zo začiatku, ešte ten prsník nie je zvyknutý na to dojčenie, tak tam dochádza k malým trhlinkám, ránkam, kedy sa môže infekcia samozrejme dostať do tých mliekovodov a potom následne do celého prsníka a môže dojsť k zápalu. Plus zo začiatku pri tom nástupe laktácie, či dojčenia, často je zo začiatku nepomer medzi dopytom a ponukou. Hej, že vlastne sa vytvorí niektoré žene viac mlieka, ako je schopné to dieťa vypiť. To mlieko, keď tam stagnuje, prsník začne byť tuhý, tvrdý, začervenalý, potom sa tam nebodaj dostane k tomu infekcia a dojde k zápalu prsníka. To je asi najčastejší zápal v 6. nedeli. Mnoho žien ním prejde a trpí a mnoho žien na nešťastie aj kvôli nemu ukončí predčasne laktáciu. Dnes je to vec, ktorú sa veľmi snažíme jej predchádzať správnou technikou dojčenia, vysvetľovaním, poradenstvom laktačným a som rád, že sa vlastne na pôrodniciach začína hovoriť veľmi o tejto téme a že laktačné poradkyne, čiže ženy, ktoré naozaj vedia poradiť, pretože je mylné si myslieť, že každý lekár vie automaticky poradiť alebo každá pôrodná asistentka. Je to veľmi trpezlivá práca, hodinárska, jemná, vysvetliť tej žene, snažiť sa jej pomôcť, naučiť ju správne dojčiť a veľa žien sa pomôcť dá a sú to ženy, ktoré sú, hovorím znovu, laktačné poradkyne a začínajú sa objavovať na našich klinikách a oddeleniach, či už v pôrodniciach alebo neonatologických oddeleniach a vedia mnohým ženám uľahčiť ten prechod. Niekedy je to len obdobie 2-3 dní, kedy treba vysvetliť, že a pomôcť práve k tomu, aby z toho naliatia prsníkov, ktoré ešte nie sú zápalom, aby nedošlo k zápalu. Hej, niekedy treba trošku tú laktáciu takzvané pribrzdiť, aby sa vytvorila tá rovnováha. Dôležité je, že napríklad, keď už aj k infekcii dôjde, tak treba dojčiť ďalej. Hej, to neznamená, že keď mám teplotu 38,5, nemôžem dojčiť. Proste tie názory sú prekonané, keď sa hovorí, že žena, ktorá má mastitida je ten odborný názov pre zápal prsníka, že nemôže z toho prsníka dojčiť a to mlieko treba vylievať. Nie je tomu tak. Proste treba sa snažiť zase, nie za každú cenu, ale vo väčšine prípadov sa dá zápalu predísť a aj keď k nemu dôjde, dá sa udržať laktácia aj počas zápalu a prekonať to obdobie a našťastie väčšina žien potom sa to neopakuje. Sú ženy, ktoré majú aj viackrát zápal prsníka, ale nie ich tak veľa. Takže to je taká akoby najčastejšia infekcia.
No ale sú aj nejaké dôvody, kedy žena nemôže dojčiť. Ktoré to sú dôvody?
Tých dôvodov zase určite ich je dnes menej, ako ich bolo v minulosti, lebo v minulosti sme boli veľmi prísni na to, keď žena užívala nejaké lieky, tak napríklad mala epilepsiu a užívala antiepileptika, tak sa povedalo, že tie lieky idú do mlieka a není dobré a nesmie dojčiť, alebo pri niektorých antibiotikách. Dnes sa ukazuje, že jednak samozrejme väčšina žien, ktoré užívajú nejaký druh chronickej medikácie, chronických liekov, by mala užívať lieky v prvom rade aj v tehotnosti, ktoré sú bezpečné pre tehotnú a aj dojčiacu ženu. A veľa z tých liekov, ktoré boli v minulosti v tej kategórii, že keď dojčíte, tak ich nesmiete užívať, teda aj naopak, ak ich užívate, nesmiete dojčiť, tak sa ukázalo, že ten prenos a tie dávky v mlieku sú tak malé, že tá výhoda dojčenia mnohonásobne prevyšuje to riziko. Lebo ten vývoj, tí starší si pamätajú, že sa kedysi hovorilo, že to dojčenie není až také dôležité a že to umelé mlieko vie všetko nahradiť a že proste v podstate by mohli byť všetky deti pomaly na umelom mlieku a hovoril o tom aj taký jeden veľmi významný český pediatér a potom sa za to ospravedlnil, ako sa mýlil, pretože dnes vieme, že asi sa hovorí vo svete, že krv je najvzácnejšia tekutina, ale materské mlieko je pre výživu plodu proste nenahraditeľné. Žiadna chemická zlúčenina, akákoľvek dobre mienená, zatiaľ nedokázala nahradiť materské mlieko. Nie len čo sa týka výživy, bezprostrednej toho, že dodávate energiu tomu plodu, aby proste rástol, ale dodávate mu imunitu, pomáhate mu práve chrániť ho protilátkami, ktoré sa dostávajú z tej ženy do mlieka, aby aj ono bolo chránené. Nehovoriac o tom, čo sa dnes hovorí o tej väzbe, ktorá vzniká medzi dieťaťom a matkou práve skrze dojčenie. Veď to je to, prečo sa dnes naozaj razí tá tendencia, že po pôrode kontakt koža na kožu, čiže nie ako v minulosti, porodí sa dieťa, rýchlo ho odniesť niekde na novorodenecký kútik, ale práve neprerušiť pupočník, položiť ho tej žene na brucho a nechať ho sa prisať v tej prvej polhodine, aj keď vtedy ešte nedochádza k nejakému krmeniu dieťaťa, ale tá väzba vzťahová má obrovský význam. Takže tých dôvodov, prečo niekedy si sa k tomu, aby sme sa vrátili, že nedojčiť, pristupovalo práve veľmi benevolentne, a dnes tá snaha udržať laktáciu alebo nájsť možnosti liečby ženám, ktoré pochybujú o tom, že či môžu dojčiť, sa uberáme skôr smerom za dojčenie. Existujú samozrejme vždy výnimky a to sú ženy hlavne, ktoré boli v minulosti napríklad po pôrode psychicky choré a prekonali tzv. Laktačnú psychózu. Ale aj tam dnes treba debatovať s tým, lebo to je zase zjednodušený pohľad, že či to je spôsobené tým, že žena dojčí. Ano, to je spôsobené úplne zmenami v celom organizme. Za to nemôže väčšinou to bezprostredné dojčenie.
Ono to nesúvisí asi iba s dojčením.
Áno, iba s dojčením. Samozrejme, môže byť to, že dieťa je stále hladné a žena prebdie noci a není schopná proste a nevie si to predstaviť. Čiže v týchto situáciách, keď konzultujete napríklad s psychiatrom a vedeli by ste aj, že áno, to samotné dojčenie by to nespôsobilo, ale že tá žena je tak nastavená, takú má obavu z toho, aby sa nevrátilo to, čo prežila napríklad po predchádzajúcom pôrode a že on má pocit, že by sme mali zastaviť laktáciu, tak to sú také výnimky, kedy sa to ešte proste stále deje, ale inak tých dôvodov na zastavenie laktácie je veľmi málo. Ako som hovoril aj v minulosti, keď napríklad bol nejaký zápal silný, tak tiež bola tendencia kľudne žena, že ona nechce dojčiť. A dnes sa snažíme presvedčiť tie ženy, že tie výhody sú obrovské. Kedy si boli také debaty, že samozrejme to dojčenie zanechá aj nejaké zmeny na prsníku, áno, ženy. Takže boli niektoré ženy, ktoré nechceli dojčiť, aby si neznehodnotili v úvodzovkách prsníky, tak to je dnes úplne opustené.
A rozbehne sa laktácia každej žene?
Áno, rozbehne sa každej žene, dokonca sa rozbehne aj po napríklad potrate od nejakej polovici tehotnosti, čiže keď dojde už v tých vyšších týždňoch tehotnosti k potratu, dajme tomu od 20. týždňa, tak už aj vtedy nastúpia hormonálne zmeny, ktoré by išli smerovať k laktácii. Ale po normálnom pôrode sa v podstate rozbehne každej žene. Samozrejme, že vieme, že niektorým ženám sa rozbieha ťažšie, pomalšie, že tá žena má napríklad problém s prsníkmi, s bradavkami, preto sú dôležité tie laktačné poradky, lebo väčšine žien sa porodiť dá. Ale keď ten rozbeh je napríklad pomalý, alebo je žena po pôrode chorá a natoľko, že napríklad bol pôrod komplikovaný nejakým vážnym stavom a žena je po pôrode na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení a nie je so svojím dieťaťom tú dobu prvých dní a proste, alebo týždňov, alebo sa dieťa narodí tak malé, že vyžaduje pomoc na jiske novorodeneckej, tak tam je to s tou laktáciou samozrejme oveľa, oveľa háklivejšie, náročnejšie, lebo najlepším stimulom je samozrejme sanie toho dieťaťa. Čiže udržať alebo zahájiť laktáciu u ženy, ktorá nemôže dojčiť dieťa po narodení, či už z dôvodu jej alebo dieťaťa, je oveľa, oveľa komplikovanejšie.
Počas 6. nedelia hladina hormónov ženy veľmi kolíše a je rozdielna hladina hormónov ženy, ktorá dojčí a ktorá nedojčí? Ovplyvňuje to nejakým spôsobom aj toto fungovanie?
U ženy, ktorá dojčí, sú veľmi vysoké hladiny hormónu, ktorému hovoríme prolaktín a oxytocín. A tie napríklad ovplyvňujú aj šancu na otehotnenie, lebo sa kedysi myslelo, aj dnes, ono to do istej miery pravda je, ale pozor, treba si uvedomiť zásadne, lebo niekedy sa to tak hovorilo, že dojčenie je antikoncepcia. Dojčenie nie je antikoncepcia. Čiže žena, ktorá dojčí dieťa, môže otehotneť a aj sa to deje. My máme aj ženy, ktoré napríklad majú dvojročné dieťa, ktoré stále koja a dojčia aj celú tú tehotnosť. Otehotňujú a dojčia ešte aj v tehotnosti. Pýtajú sa na to, či môžu a podobne. Takže nie je to antikoncepcia, ale súčasne tie vysoké hladiny hormónu prolaktín relatívne chránia tú ženu naozaj pred otehotnením. Dokonca vieme, že keď žena niekedy nemôže otehotneť, tak často za to môžu práve vyššie hladiny tohoto hormónu, ktorý sa volá prolaktín, a jeho znížením sa upraví ovulačný cyklus a žena veľmi ľahko otehotne. Takže áno, keď žena dojčí, tak má oveľa vyššie hladiny oxytocínu a prolaktínu, a tie zase vplývajú aj na ostatné hormóny a celý ten cyklus. Čiže žena, ktorá dojčí, má málokedy ovulačný pravidelný cyklus oproti tej žene, ktorá by nedojčila.
Je pravda, že počas 6. nedelia je žena náchylnejšia na trombózu?
Áno, je to pravda. O tom sa tiež veľmi veľa hovorí, aj vie. Našťastie znovu tých trombóz reálne klinicky významných až tak veľa nie je. Ale áno, je to jasne dokázané, pretože zmeny tak ako sme na začiatku hovorili, zmeny v tehotnosti sa týkajú všetkých orgánových systémov a tam patrí aj systém srdcovo-cievny, a v cievach prúdi krv a tam sa dejú zmeny na poli zrážania krvi. Pretože treba si uvedomiť, že žena keď porodí a porodí placentu, tak v tej chvíli sú otvorených mnoho ciev, ktoré komunikovali medzi placentou a stenou maternice. A na to, čiže tehotná má tendenciu, oveľa vyššiu tendenciu k tvorbe trombov, čiže akoby, aby sa urýchlovalo zrážanlivosť krvi. Lebo keby tomu tak nebolo, tak by žena oveľa ľahšie vykrvácala po pôrode. Hej? Čiže musí veľmi rýchlo dochádzať k uzatváraniu tých ciev, jednak sťahovaním maternice, to o čom sme hovorili, a sťahovaním svaloviny sa samozrejme sťahujú a stláčajú aj cievy, ale aj tvorba tých malých trombov a uzatváranie tých ciev musí prebiehať veľmi rýchlo. Čiže tehotná je v tzv. Hyperkoagulačnom stave, čiže zvýšenie koagulácie je práve tá zrážanlivosť krvi, a hyper je zvýšený, čiže je vo zvýšenej tendencii k zrážanlivosti. Preto napríklad nemajú tehotné ženy, ktoré sa kedysi rozprávalo, že keď mi hrozí predčasný pôrod, musím len ležať, to je úplne scestné, pretože keď tehotná sama o sebe má zvýšenú tendenciu k zrážanlivosti, keď ležíme a nehýbeme sa a necvičíme nohami a nehýbeme svalmi, tak to je ďalší rizikový faktor, a ešte zväčšená maternica tlačí na tie cievy, to je ďalší rizikový faktor a je to celé zlé, ale to sme odbočili, čiže áno. A tie zmeny sú vystupňované práve v období pôrodu, a teda znovu, najmä vo včasnom 6. nedeli. Preto napríklad dnes, a keďže trombóza je vec, ktorej sa všetci bojíme, hej, pretože samotná trombóza ešte dobre ako tak, ale trombóza hrozí emboliou a embolia hrozí upchatím ciev v plúcach a samozrejme smrťou, takže tromboembolické choroby sa extrémne bojíme, a preto napríklad všetky ženy, operačný výkon je ďalší rizikový faktor, čiže všetky ženy, ktoré v podstate dnes porodia cisárskym rezom, automaticky dostávajú lieky na laicky povedané riedenie krvi, čiže tie hepariny, fraxipariny a klexana, akokoľvek sa volajú, po operácii, ale pretože sú v 6. nedeli, pričom sú to mladé, zdravé ženy, a keď som začínal na porodnici, tak sme im nedávali všetkým automaticky túto liečbu, ale keďže tie obavy sa ukázali, že reálne existujú a že pomerne jednoduchým opatrením ich viete znížiť to riziko, takže po operačnom porode to dostávajú všetky ženy, rovnako ženy, ktoré napríklad majú väčšie porodné poranenie, ošetrované v celkovej anestézii, staršie viacrodičky s vysokým tlakom, s cukrovkou, čiže proste veľmi benevolentne sa hladí na rizikové faktory, kedy je zvýšené riziko trombózy, a tie ženy, hlavne hovorím znovu, zase v tom včasnom 6. nedeli, keď tá žena často ešte napríklad predsa len viac oddychuje na lôžku a podobne, to obdobie je prekrývané práve liečbou v zmysle prevencie tromboembolizmu, lebo to riziko v tomto období zvýšené je. Ale znovu, my by sme si stále mali uvedomiť, že väčšinou sa bavíme v pôrodníctve o zdravých ženách, mladých, normálnych pôrodov, čiže zvýšené riziko neznamená 50% a ženy sa akoby normálne nemajú čoho obávať. A práve preto sú sledované kvalifikovanou pôrodnou asistentkou alebo lekárom, aby sa to riziko vedelo odhaliť a aby tie ženy, ktoré všetky ženy sú v mierne zvýšenom riziku, ale tie, ktoré sú v reálnom riziku, dostali radšej prevenciu, aby sa niečo neudialo.
Vy už ste spomenuli, že dojčenie ženu pred otehotnením neochráni. Čo ak žena chce užívať hormonálnu antikoncepciu, môže?
Počas dojčenia?
Počas dojčenia aj počas 6. nedelia, ak napríklad chce mať sex, pohlavný styk?
Hormonálna antikoncepcia počas dojčenia, zase si mnoho žien povie, že to sa vylučuje. Mm-hmm. Nie je tomu celkom tak, alebo vôbec tomu nie je tak, ale vylučuje sa tá kombinovaná hormonálna antikoncepcia. Lebo antikoncepčná hormonálna antikoncepcia funguje na dvoch základných princípoch. Jedna je kombinovaná, kde máme aj estrogény, aj gestagény, čiže obidva tie hlavné ženské pohlavné hormóny. A druhá je tzv. Čiste gestagenová. Tak mimochodom začal aj vývoj antikoncepcie tým trendom čisto gestagenovej antikoncepcie. Ona má veľa výhod, tá čisto gestagenová antikoncepcia, lebo ju môžu užívať aj ženy, ktoré nemôžu užívať estrogény. A to sú práve tie, ktoré napríklad prekonali niekedy v minulosti trombózu, tak oni už estrogény užívať nemôžu, ale gestagény užívať môžu. Má nevýhodu, že nie úplne ideálne udržuje cyklus, tzv. Menštruačný, v tomto prípade pseudomenštruačný, čiže tie odchýlky krvácania sú tam vyššie, preto sa potom vo vývoji pridal estrogen, aby sa dosiahla lepšia kontrola cyklu. Ale samozrejme v období dojčenia tú kombinovanú antikoncepciu ženy nesmú užívať, tá má negatívny vplyv na dojčenie, tá by v podstate zastavila dojčenie, pretože v minulosti, keď sa zastavovala laktácia, dnes sa zastavuje moderným spôsobom liekmi a kedysi sa prsníky vyvezovali a nutili sme ženy, aby málo pili tekutín, čo bolo vlastne hrozné, lebo to, keď si zoberiete znovu, to malo len tak negatívny vplyv na tú trombózu. Takže a plus sa dávali estrogény, hej, ktoré mali spolu pôsobiť na zástavu laktácie. Takže estrogény v žiadnom prípade, ale čiste gestagenová antikoncepcia v tých svojich podobách je úplne bezpečná pre dojčiacu ženu a to užívanie je možné, bezpečné a vo svete veľmi často aj využívané.
Pohlavný styk v období 6. nedelia, ak s tým žena nemá problém a má chuť, je v poriadku?
Áno, pokiaľ žena je, lebo väčšinou je to tak, že pokiaľ tá žena chce mať pohlavný styk a má na ňo chuť, tak určite to nebude vtedy, keď je v úvodzovkách utrápená, či už fyzicky, alebo fyzicky. Čiže väčšinou to bude až vtedy, keď je zotavená z pôrodu, či už fyzicky, alebo psychicky a presne merať, že či to môže byť za 2 týždne, za 3, za 4, alebo až po 6. nedeli. Áno, bolo to taká znovu jedna z tých dogiem, že rodička akoby v 6. nedielka sa na ňu hladelo, že proste sa jej nesmie nikto dotknúť, ani sa na ňu nejako zle pozrieť. Proste boli tie v minulosti rôzne povery, ktoré sa tohoto obdobia týkali a dotýkali. A jedna z nich bola aj tá, že vlastne sa jej nesmie dotknúť, ani teda nemala by mať pohlavný styk, ale nie je tomu presne obmedzené, že 6 týždňov v žiadnom prípade a potom na druhý deň vždy. Takže naozaj, ako ste úplne správne povedali, keď sama žena chce alebo chce ten pár, tak a je všetko v poriadku, tak nie je dôvod na to, aby nemohla mať pohľadný styk 6. nedeli.
Kedy má žena očakávať návrat menštruácie? Potom ako porodí, prejde si obdobím 6. nedeli a čo menštruácia?
Je to veľmi individuálne, lebo my keď sa tu rozprávame aj o tých hormónoch, ja ich mám rád a zdanlivo sa rozpráva, ako to všetko do seba tak funguje, ako tie koliečka, že a keď sú estrogény a gestagény a ovulácia, tak presne a 28. deň, ale samozrejme v tom živote reálnom to až tak presne nie je. Čiže, ak žena dojčí, tak niektoré ženy majú počas dojčenia menštruácie, aj keď nemusia to byť ovulačné cykly, ale krvácajú. Ale niek sú ženy, ktoré počas dojčenia vôbec nemajú menštruáciu. Hej? Čiže ten zjednodušený zase pohľad až taký jednoduchý nie je. Ale väčšine žien, aj preto je to 6. nedelie, väčšina žien, keby nedojčila, tak približne po tom období tých 6 týždňov, 6-8 týždňov dostane prvú menštruáciu a pomerne rýchlo, ak nedojčia, sa cyklus stane znovu úplne pravidelným. Ale našťastie dnes väčšina žien dojčí a tam ten nástup menštruácie je naozaj veľmi individuálny. Sú ženy, ktorým príde menštruácia po 1-2 mesiacoch, sú ženy, ktoré aj pol roka žiadnu menštruáciu nemajú.
Po 6. nedeli sa žena hlási u svojho gynekológa na kontrole. Čo sa kontroluje na takejto veľkej kontrole po 6. nedeli?
Tak v podstate sa definitívne skontrolujú zahojenie všetkých prípadných pôrodných poranení a návrat hlavne v oblasti teda pohlavných orgánov v zásade k normálu. A to, ako sme hovorili, že dnes sa veľmi hladí na prevenciu a v tomto prípade najmä na prevenciu a nálezy na krčku maternice, čiže vo väčšine prípadov, keďže tehotnosť trvá 9 mesiacov a plus 6 nedie, takže to väčšinou vychádza, že pred otehotnením alebo na začiatku tehotnosti mala žena cytológiu a tá kontrola vychádza približne po roku, takže sa skontroluje cytológia. Ale nejaká špeciálnejšia veľká v úvodzovkách náplň nejakých iných vyšetrení povinných určite nie je nutná. V podstate sa urobí akoby normálna preventívna gynekologická prehliadka.
Je toto práve ten priestor, kedy môže žena riešiť nejaké nevyriešené veci ohľadom pôrodu práve so svojím gynekologom? Často sa totiž to rozpráva o traumách z pôrodu. Veľakrát je to nespracovaná nejaká emócia alebo zážitok. A asi by sme mali vysvetliť, že žena, ktorá má zlý zážitok z pôrodu, neznamená, že hneď bude trpieť traumou, a žena, ktorá zažila naopak pekný pôrod, ktorý všetci posudzujú ako bezproblémový, z pôrodu traumu mať môže. Je toto priestor, kedy sa otvoriť, ja neviem, svojmu lekárovi, gynekologovi, rozprávať sa o veciach, ktoré žena zažila a pomaly sa jej vyplavujú v hlave?
Určite je to priestor, ale je to iba jeden z priestorov. Jednak pretože pri všetkej úcte k nám, pôrodníkom, gynekologom a lekárom, nie sme úplne tí najkompetentnejší na riešenie tohto problému, ale je pravdou, že sme často tí prví, ktorých žena dlhodobo pozná, hlavne tí jej obvodní gynekologovia, čiže tá privátna sféra, ku ktorým tehotná chodí roky a chodila celú tehotnosť k tomu lekárovi, čiže často sa poznajú celé rodiny a celé roky, čiže tú dôveru k nemu má a dokáže mu povedať aj veci, ktoré cudziemu lekárovi, ktoré mu by prišla na pohotovosť, má nejakú obavu alebo proste strach povedať. Čiže tam ten predpoklad dôverného vzťahu v zmysle, že poznám toho lekára naozaj dlhodobo a viem mu povedať a to, čo sa dialo v pôrodnici, je. Samozrejme, že to môže byť niekedy aj neskoro. Áno? Niekedy, lebo keď si povieme, že ide žena na kontrolu po 6. nedeli, tak to neznamená, že hneď prvý deň 7. týždňa, to môže byť po 2 mesiacoch napríklad. A pokiaľ by sa u ženy vyvíjali hlavne nejaké vážnejšie problémy s tým spracovaním pôrodu alebo psychické, tak by sa mali riešiť samozrejme niekedy skôr. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že žena by sa v úvodzovkách chcela s niekým porozprávať o pôrode, tak samozrejme toto je ideálny priestor na to, kde to prípadne prebrať. Ale pokiaľ má napríklad či už negatívny alebo pozitívny zážitok z pôrodu, len samotného, tak by si ho samozrejme, myslím si, že v prvom rade mala vyrozprávať alebo vyjasniť a objasniť s tým pracoviskom, kde rodila. Čiže či už priamo s tým tímom, ktorý bol pri pôrode, alebo s tým zodpovedným vedúcim, čiže primárom, prednostom tej kliniky alebo oddelenia, kde rodila. Hej, pretože tí zase boli pri tom pôrode a vedia, majú dokumentáciu. Áno, lebo niektoré tie pohľady môžu byť aj skreslené. Čiže často potom my zase komunikujeme s tým jej gynekologom. Takže my sme sa na Slovensku nás neučili moc komunikovať a snažíme sa to dobehnúť a nahradiť a je rozumné podľa mňa pre všetkých, ktorí sme zúčastnení v starostlivosti o tehotné rodičky a šestonedielky, aby sme viac hovorili o tom, jednak ženy, aké majú predstavu po pôrode a potom aj tá spätná väzba, aký majú pocit z pôrodu, čo zažili, čo by chceli zlepšiť, čo sa im naopak páčilo, lebo nie je dôležitá len kritika, ale aj pozitívna spätná väzba nás veľmi motivuje a posúva dopredu, a keď vidíme, že naozaj to, čo momentálne robíme, že je dobre, že sme to zmenili, takže v prvom rade si myslím, že to treba komunikovať s tým tímom, ale áno, pokiaľ má nejakú obavu a nedôveru, tak aj to miesto jej gynekologa je možnosťou, kde tú komunikáciu a debatu možno začať.
A čo to vlastne je trauma z pôrodu? Lebo ja už som naznačila, že aj pekný pôrod, ktorý všetci môžu posúdiť, že všetko sa podarilo a predsa len žena si z toho odniesie traumatickú skúsenosť. Čo to vlastne je trauma z pôrodu?
Trauma z pôrodu je znovu dnes vec, ktorá je na programe dňa, by som chcel povedať. A samozrejme, nikto nemá radosť, keď má niekto, lebo väčšinou sa o tom hovorí samozrejme, že nie je traumata bezprostredná, alebo traumatizmus je nejaký úraz, ale trauma z pôrodu väčšinou hovorí, ju nedávame do súvislosti s fyzickým nejakým poranením, ale práve, že v nás zanechá nejaký traumatizujúci, čiže nepríjemný, zraňujúci zážitok. A Není dobre, že sa to deje, ale je dobre, že sa o tom hovorí a hovoríme o tom aj vďaka tomu, že naozaj som presvedčený, že samotná bezpečnosť fyzického vedenia pôrodu je dnes už na takej úrovni, že áno, stále sa aj tam dá posúvať vpred, ale už ten priestor na zlepšenie nie je až taký významný, lebo tie tvrdé dáta pôrodnej starostlivosti v zmysle poranení, úmrtnosti a žien a detí sú veľmi nízučké, čiže tam už veľký priestor nie je. Ale tam, kde priestor naozaj je, je jednak tá, to, ako pôrodné sály vyzerajú, to, ako, aké týmy tam pracujú, to, aby sme tam mali práve tie laktačné poradkyne, psychologicky, aby proste sa zlepšovala komunikácia na pôrodných sálach. Ale ešte aj ani to, lebo aj krajiny, kde to funguje a kde všetko toto je zabezpečené a ktoré by nám mohli byť v týchto veciach vzorom, aj tam existuje trauma v pôrodu. Čiže presne ako ste povedali, ani z nášho pohľadu, alebo aj z pohľadu naozaj celého okolia, ktoré sa zúčastnilo pôrodu, pôrod môže prebehnúť úplne takzvané ideálne, spontánne, bez akéhokoľvek zásahu. Dieťa je zdravé, matka je zdravá. A vyvinie sa takzvané, buď ako sa hovorí, pôrodné blues, čiže zmeny nálad a niekedy aj ťažšie zmeny až v zmysle nejakých poporodných depresí alebo, ako sa tomu hovorilo v minulosti, laktačnej psychózy. A to samozrejme úplne objasnenie nie je. A určite na to bude mať vplyv extrémne veľa faktorov, lebo pôrod je len vyvrcholenie nejakého deja, ale za každým tým pôrodom je individuálny človek so svojou vlastnou minulosťou, vývoja od narodenia až k tomu, že žena porodila, ku ktorej sa počas toho života pridal partner a od všetkých tých vecí spolunažívania, vzťahu ich dvoch, to, čo ich očakáva ďalej, to, akú majú pred sebou perspektívu, akú majú budúcnosť, ale aj to, ako sme naladení, aké máme gény. Niekto to má proste v rodinách, že proste majú tendenciu k týmto problémom. Takže pozerať sa na to zjednodušene, že ak mal niekto traumu z pôrodu, tak sa k nemu nepekne chovali, alebo proste zažil to preto, že ten pôrodník alebo pôrodná asistentka boli neempatickí, alebo neonatologická sestra, alebo neonatolog. Nie je tomu celkom tak. Naozaj problém psychického rázu môže mať aj žena po úplne ideálnom pôrode.
Vráťme sa ešte k pojmom, ktoré ste už spomínali. Baby blues, popôrodná depresia, popôrodná psychóza. Čo to je? Čím sa líšia tieto stavy? Ono to znie tak a logicky mi z toho aj vyplýva, že to je odstupňovanie niečoho. Predpokladám, že za to môžu hormóny a hladiny, ktoré kolíšu. Aké sú rozdiely?
V princípe to tak asi aj je, lebo sa niekedy hovorí, že nejaké to popôrodné akoby blues môže zažiť takmer každá rodička, takmer každá. Áno, že nejaký deň jednak je to úplne zmenená, naozaj zásadne zmenená situácia v živote ženy, najmä prvorodičky. Zrazu je tu niekto, jej dieťa, nastupuje laktácia, nevyspí sa noc, do toho zmeny hormonálne, čiže zase pomenovať jednu príčinu nebudeme. Všetci chcú prísť na návštevu, čo sa teraz zase napríklad nemohlo 2 roky diať, čiže bola tá žena tam sama. Čiže ten nápor na nielen na fyzickú stránku ženy, ale aj na tú jej psychiku. Každá tá žena má dnes obavu, že chce byť dokonalá matka. To, čo sa tu teraz bavíme, že ideálne je porodiť vaginálne, ale niekto nemôže porodiť vaginálne. Teraz bude sa obviňovať, keď vie, že mala by priložiť dieťa. Nebolo to možné. Narodí sa dieťa predčasne, je v inkubátore, nemôže ho byť. Mnohé ženy sa majú tendenciu rozmýšľať večer o seba obviňovaní, že predčasne porodila, lebo som urobila toto, lebo to, pričom to vôbec nemusí byť pravda. Hej, čiže ten tlak na dokonalosť vo všetkých našich konaniach je dnes obrovský a tým pádom je aj tlak na to, aby bola, a teraz budem dobrá matka, dokážem dojčiť, teraz tu rozprávame o tom, ako je dojčenie nenahraditeľné a jej nenastupuje laktácia. Teraz zase hovorí, čo by som mala urobiť, študuje, hľadá. Takže ten tlak na dokonalosť vo všetkých našich smeroch je dnes obrovský, čiže aj táto obava z toho zlyhania určite, že či sa to mne podarí, či bol ten pôrod taký, ako som si predstavovala, či to všetko vyznelo alebo prebehlo tak, ako malo. Či nemala som proste... Takže tých momentov, ktoré každý, alebo mnoho žien a mnoho párov hodnotí, ale samozrejme v prvom rade tá žena, je veľmi veľa a preto sa pomerne často popisuje to popôrodné blues, že také nejaká neistota chvíľková a niekedy a všetci čakáme, že bude tá žena euforická, neustále len šťastná, hej, a znovu ten tlak. Takže s tým sa stretne veľa žien, ale to samozrejme nie je situácia nejako nebezpečná a ohrozujúca tú ženu. Ale keďže, znovu som povedal, my sa dnes snažíme tú pôrodnú starostlivosť zlepšovať v zmysle odhalovania aj skrytých poruch do budúcna, alebo skrytých poruch, ktoré by sa mohli z popôrodného blues, čiže len nejakej zmeny nálady, vyvinúť do prípadne depresie, ktorá už by vyžadovala pomoc, poťažmo liečbu, alebo až do psychózy, čiže tých žien psychóza už ohrozuje tú ženu na živote, lebo každý určite počul o tehotnej žene, ktorá spáchala samovraždu. A nikto
alebo ublížila dieťaťu.
Alebo ublížila dieťaťu a nikto si to nevedel vysvetliť. Čiže zase dnes sa v rámci napríklad toho, že sa snažíme a sa nám to podarilo u nás, že máme už mnoho rokov psychológa a že ten psychológ, ktorý je v tom práve, keď som hovoril, že my pôrodníci nie sme úplne tí ideálni, ale ten psychológ je práve človek, ktorý v podstate navštívi každú ženu po pôrode a aj tu, kde však akoby všetko v poriadku a ide ju akoby len pozrieť ako na takú vizitu a vidí a máme dnes dotazníky, rozpráva sa o tom, či by každá žena nemala napríklad vyplniť pri poporode taký dotazník, ktorý by odhaloval tendenciu.
No a prizná sa ale tá žena v tom dotazníku, veď ženy sa za to zväčša aj hanbia. Hovoríte, že je veľký tlak na tú dokonalosť.
Tak ten, pozrite sa, samozrejme, že sú ľudia, ktorí takzvané agravujú, čiže sú hypochondri a svoje ťažkosti zveličujú a sú ľudia, ktorí naopak svoje ťažkosti budú bagatelizovať a potláčať a nechcú sa priznať. Hej? Čiže určite zase žiadny dotazník a nič. Vždy sa nájde nejaká medzera, ktorou niekto prepadne a nezachytí. Tak ako v screeningu, tak nepomôže ani to, že každá žena počas poporode sa s ňou 5 minút psychológ porozpráva, že ako sa má, ako sa pozerá na ten porod, ako ho zvládla, či má problém s dojčením, všetko v poriadku, nepotrebujete laktačnú poriadku. Proste a už vy zistí z toho naladenia, z toho kontaktu, komunikácie, že s touto ženou by som sa mala viac porozprávať, s touto menej, za toto prídem aj zajtra. Hej? Niekedy to tie ženy same si vyžiadajú, tie, ktoré cítia, že nejaký problém je. A mnoho žien chodí opakovane napríklad na konzultácie s psychologičkou po pôrode. A to isté platí a samozrejme aj pre tie dotazníky. Určite niekto by ich ani nevyplnil, niekto by to považoval za proste banalitu. A viete, my samozrejme veľakrát sa bavíme o pôrode v tom zmysle, ako sa tu bavíme a veľa žien ten pôrod naozaj zvládne tak, že sa na to pozrie, že ale veď ja nemám problém žiadny, ale my máme pomáhať tým, ktorí sú slabší, áno, v prvom rade. Na nich sa musíme zamerať. Takže nič lepšie sme ešte nevymysleli a tá tendencia momentálne zase je, že áno, či by nepomohlo napríklad zavádzanie dotazníkov, ktoré by mohli odhaliť, keď žena bude pravdivo odpovedať na to, ktorá je náchylnejšia, na nejakú vážnejšiu poruchu.
Možno by sme mali ženy vyzvať, že ak sa im niečo nezdá, nech sa neboja ozvať, pretože aj psychické zdravie je zdravie a je veľmi dôležité sa o ne starať.
Zdravie nie je len neprítomnosť nejakej fyzickej choroby, ale tak je to definované aj podľa WHO a proste všeobecne, že zdravie je stav fyzickej aj psychickej pohody. Takže samozrejme, na druhej strane určite netreba vidieť za každým porodom psychický problém, čiže zase, ako to opakovane hovoríme, našťastie je porod väčšinou naozaj radostná udalosť a naozaj drvivá väčšina žien zvládne pôrod proste bez nejakých jednak komplikácií, zvládne tehotnosť bez komplikácií, zvládne pôrod aj popôrodné obdobie bez akýchkoľvek problémov, ale dnes naše zdravotníctvo a doba je zameraná na prevenciu, takže áno, dnes je určite rozumnejšie, keď sa necítim dobre a mám nejaké pochybnosti sa poradiť, ako nechať zájsť situáciu ďaleko do komplikácií, do nejakej depresie, ktorá by sa niekedy možno ani nemusela vyvinúť.
Mám na záver ešte jednu rýchlu praktickú otázku. Žena, ktorá si prešla po prvom tehotenstve poporodnou depresiou, nebodaj psychózou, je veľká pravdepodobnosť, že sa s tým stretne opätovne?
Keď je Psychóza je, samozrejme, ja nie som psychiater a tých žien, ktoré si prejdú psychózou a vrátia a sú znovu tehotné, nemáme až tak veľké súbory, ale na to by lepšie vedeli odpovedať psychológovia a psychiatri. Ale pri správnom manažmente a pri správnom vedení a pri správnej liečbe sú mnohé ženy vlastne akoby vyliečené a sú v normálnom stave. A samozrejme, keď o tom viete, tak sa im venujete oveľa intenzívnejšie už v samotnej tehotnosti. Pripravíte ich lepšie na porod, spoznáte sa s tými ľuďmi a tí ľudia vedia zvládnuť ďalšiu tehotnosť a ďalší porod bez nejakých komplikácií. Nič neplatí generálne, ale určite vďaka proste starostlivosti psychologov a psychiatrov v spolupráci s nami to možné je zvládnuť bez problémov.
To bol Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, ktorému ďakujem za všetky informácie. A aj keď sama nemám rada nevyžiadané rady, naozaj odporúčam nebáť sa odmietnúť v čase 6. nedelia návštevy, aj keď to vôbec nie je jednoduché. Myslite predovšetkým na seba a svoje bábetko a nebojte, po 6. nedeli prídu úplne nové výzvy a iné problémy. Gyncast, podcast denníka SME, vychádza vždy v utorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gyncast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu gyncast@sme.sk. Som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmú aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližšia téma nebude vôbec jednoduchá, ale treba sa rozprávať aj o nej. Témou najbližšieho Gyncastu budú spontánne potraty, zamlknuté i mimomaternicové tehotenstvo.
Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe denníka SME alebo vo vašej podcastovej aplikácii.